lielās pilsētas, kur izmanto dabasgāzi, kā Rīga, Daugavpils, Jūrmala, Rēzekne, tur šis tarifu samazinājums ir bijis ievērojami straujāks nekā citās pašvaldībās, kur izmanto atvienojamos energoresursus. Bet kopumā, ko var teikt, mēs redzam, ka ir viena būtiska tendence, ka tarifu kopumā izlīdzinās. Proti, atšķirības ar tarifiem, kāds pastāvē pirms vairākiem gadiem, arvien samazinās un paši tarifi kļūst arvien tuvāki viens otram galva cipara izteiksmē. Bet, ja mēs ejam dziļāk, tad tā aina kļūst arvien sarežģītāka un komplicētāka. Un šobrīd mēs, kā regulātors, arī domājam par metodikas izmaiņām ne tikai dabasgāzes tirgus kontekstā, mēģinām saprast, kas ir tās atšķirības, kas tad ietekmē to, ka viens tarifs ir lielāks, otrs mazāks. Un kā turpināt šo pozitīvo tendenci, ka tarifi kopumā izlīdzinās un kļūst ekonomiskāki un pamatotāki.